Әйіздер аял Рамзанның күндізе әйіздің пак болса, шу күннің қалғында роздарға оқшаш емек-шмектің тоқтамды, яке еверісі бұланды деп сол сұрапты. Мұшан бір жауап беріп өткен болсаңыз.
Болады иншаллах. Әйіздер аял, мұшу розы күллірді өзінің әйіздің, пешімдің бұрын, лек пешімдің кейін, як әсірдің бұрын, як әсірдің кейін. Демек, шу күн олтұрыштың бұрын, шу пак болған болса, Мұш күністе бұл аял кіші, емек ішмекін тоқтап, шо розы тұтқан кісілерге оқшаш боламды, емек ішмекін тоқтышы важип боламды, яки емек ішмекін тоқтымай, бұл аял кіші өзі емек ішмекін еп қылайвасы боламды деген бұл мәселеде. Ішкі қалық қараш болған, бір түркім үлімала бұл аял кіші тоқтайды. Чүнке розының хүрметеден, әмі Рамазанның хүрметеден, әгер шо пак болған болса, шо пак болған уақытында іптарғыча, шо розы тұтқан кісіге оқшаш, емек ішмектен әр қандай халат нәсін, шо Рамазан тұтқан кісілер немедін тоқтаған болса, шо нәсін тоқтайды деп қараған. Қысым өлім ала, яқ бұл кіші, бұл айыл кіші, шо әйіздің пак болғандың кейін мұ, шо Рамазанның күндізлерді емек ішмектің тоқтымайды. Чүнкі бұл айыл кіші Рамазанны әввәл таң орыштың бұрын ниет қылып башламаған, чүнкі бақыт башлайдап қалса, Рамазан түшін чекілейдіған бір әйіздің ибарат бір нәсі ба. Шо сәуіптің бұл айыл кіші тоқтымайды, шо емек ішмек есі болай бұрды деп қараған. Демек өлім аларысы шықылы қараш болған, лекен біз сәйі деп қараған ба, біз пәтуа берген қараш, шо әйіздер айыл күндізі әйіздің пак болған болса, емек ішмектің тоқтымысын болай бұрды. Чүнкі бұл айыл кіші шо күннің розысыны кейін әші руамыздан шекеткенде шо үйінің қазасы қылышты өлім аларысы иқылап ек. Демек бұл күні аял кіші әгер тоқтысы мұ, бұл күннің Рамазаны Рамазан болмайды. Чүнкі бұл аял кіші таң өріштің бұрын пак болап, таң өріштің бұрын шу күні Рамазан үшін ниет қымыған. Чүнкі бұл аял кіші мен таң өріштің бұрын ниет қылай деп қаса чекілейдіған бір әйіздің ибарат бір амил бағалық түпәледің ниет қыламыды. Шоң бұл аял кіші күндізі пак бағалық түпәледің бұл күннің розысыны кейін қасасын қылыды. Шо сәбептің бұл күннің һәм розы һәм розы болмайды, розы хесапланмайды. Шындақлай бұл чекілейдіған бір ошық бір дәлел келмеген деп үлім алым үшін күшлендірған. Біз мұшыны күшлендірмеміз үшін сәй деп қараймыз. Әмді енді бәді бір сұал шықыды. Әмді мауы әлік балағатке етіп болған аяллар мәселесі. Әмді бір қыз бала Рамазанның күндізі де балағатке етті. Қыз баланы балағатке етіше, шо әйіз көріш білен башынады. Оның башқа әм сәйіпті ба, пәкет мұшы біз әйізін тілғап өттік әзір. Мұшы әйіз көріш білен аял кіші, я қыз бала балағатке етіді. Әгер шо Рамазанның күндізі де қыз бала шо балағатке еткен болса, әді мұшы балағатке еткен күннің кен қазасын қаламды қаммамды деген қарашта, ислам үлімадыны кен қазасын қаммайды. Чүнкі бұ, шо таң өрішін бұрын балағатке етмеді. Демек бұ таң өрігандың кен күндізі балағатке еткен үшін бұл күннің қазасы қылыш тәкіліп қылынмайды. Чүнкі бір кафір күндізі мұсылман болған болса, яғни шу күннің розысы бұныңға пәріз қылынмайды. Шындақлар шу күннің ибараты бұл кішіге пәріз қылынмайды. Яғни әввелен шо мұсылман болуштың бұрынғы шу күннің өтіп кеткен ердегі ибарат бұныңға пәріз қылынмағандай керек. Шындақлар мұша жаңа балағат еткен қыз болғанмен яғни шу күннің ибаратына қазасы қылыш, розысына қазасы қылыш тәкіліп қылынмайды деп қараған. Мұның сұралға берген жауабы мұша, валлаһу алам.